Laidoje kviečiame pasiklausyti Benediktinų vienuolio Anzelmo Griūno pranešimo Kelias iš širdies ramybę įrašą. Įrašas darytas LCC tarptautinėme universitete Anzelmui Griūnui lankantis Lietuvoje.
Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, es freut mich.
Mėly broliai, seserys, šiandien džiaugiuosi galėdama su jumis dalintis mintimis apie sakramentų gydančią galią ir apie jų gydančią galią bažnyčios metų tėkmėje, liturginių metų tėkmėje. Yra šiais laikais tikrai daug žmonių, kurie nori atrasti ramybę, tačiau kai aplink juos stoja tyla, dažniausiai jie įkliūva į paniką. Kodėl? Dažniausiai todėl, kad jaučia, jog gyvenimas kažkuo prasilenkia su tuo, ką jie turi savį mintį ir tarsi praeina pro šalį. Jėzus sako, tik tiesa padarys jūs laisvus. Ir kai mes norime pažvelgti į tiesą, pažvelgti į Dievo tikrovę, mes turime ateiti savyje į ramybę. Tie, kurie jaučiasi neramus, kurie savyje jaučia neramybę, dažniausiai nori savo gyvenimą visiškai pakeisti. Yra begalė knygų, kurios nuolat mums kalba apie tai, kaip mes viską galime pakeisti. Ne per seniausiai teko būti Amerikoje, Brazilijoje, iškia Pietų Amerikoje, kur atradau Amerikoje leistą knygą, kurios pavadinimas buvo kaip viską pakeisti per 7 dienas. Ir šitame pavadinime jau patys žodžiai tarsi neša tokią agresyvę, piktą žinę, kad aš turiu viską imt dabar sugriauti ir padaryti kitaip. Yra tokių žmonių, kuriuos man pačiam teko sutikti, kurie, pavyzdžiui, kas 2 metai keičia savo mitybos metodus, savo mąstymo metodus, savo psichologinius metodus ir gaila, niekas nesikeičia jų gyvenime.
Die christliche Antwort ist Verwandlung.
Krikščioniškas atsakymas šioje situacijoje yra perkeitimas.
Und Verwandlung heißt,
o perkeitimo esmė yra ta, kad aš turiu teisę būti toks, koks esu. Ir tai, kas įvyksta manyje, gali įvykti ir aplink mane. Tačiau prieš Dievą aš esu toks, koks esu. Ir visa tai gali būti. Ir tikslas šitų 2 dalykų, pakeitimo, pasikeitimo tikslas būtų iš savęs padaryti kažką kitą. O perkeitimo tikslas yra vis labiau tapti tuo, kuo Dievas mane mato. Ir šitas perkeitimas vyksta švenčiant sakramentus ir švenčiant bažnyčios liturginius metus. Ir apie tai norėčiau pasidalinti kelias mintis. Kalbėdamas apie sakramentus, norėčiau minėti 2 iš jų. Tai yra krikštas ir Eucharistijos šventimas. Krikšto esminis ritualas, esminis momentas yra švęsto vandens išliejimas ant žmogaus. Ir šitas vandens krikšte momentas man turi tokią reikšmę, kad mes gyvename iš šventosios dvasios šaltinio, kuris niekuomet neišsenka, nes žmonės dažnai nori semti ir iš kitų šaltinių. Kitas momentas vandens reikšmės yra vanduo nuvalo. Vanduo nuvalo nuo gimtosios nuodėmės. Ir apie tai galime kalbėti ir terapinio gydančio aspektu. Šitas krikšto vanduo nuvalo mus nuo trikdančių, nuo liūdinančių įvaizdžių. Pavyzdžiui, tokia situacija, kai tėvas savo sūnuje mato ne savo sūnų, tą vienintelį vaiką, kurį jis turi, galbūt daugiau tų vaikų yra, bet tai yra ypatingas asmuo, tai yra asmuo, ir jisai žiūri į savo sūnų ne šituo aspektu, bet žiūri kaip į tą, kuriame galbūt norėtų išpildyti savo asmeninius neišsipildžiusius lūkesčius. Ir šitas tėvo įsivaizdavimas apie sūnų žaidžia paties sūnaus savastį, jo vidų. Taip pat gali būti, kad mama mato savo dukterį, ne kaip savo dukterį, tą, kuri yra ypatinga duktėjai, bet kaip savo pačios kažkokius neįsipildžiusius dalykus ir tai irgi neša tą neigiamą žinę dukters savasčiai. Ir krikštas nuvalo žmogų nuo tų klaidingų įvaizdžių susidarytų iš kitų žmonių apie jį. Ir atskleidžia, padeda atskleisti tikrąjį Dievo sumanytą paveikslą, būtent to žmogaus, kuris yra krikštijamas. Ir kartu krikštas yra tėvams priminimas, kad šitas vaikas, kurį mes dabar krikštijame, yra Dievo vaikas, yra Dievo sukurtas pagal Dievo atvaizdą, pagal Dievo paveikslą. Ir mes turime į tai atsižvelgti, kad tai yra Dievo vaikas. Ir mums krikšta visada primena tas veiksmas, kai eidami bažnyčią naudojame švestą vandenį, save šlakstydami. Švestas vanduo bažnyčioje mums primena, kad krikštu buvo nuvalytas mūsų sumaištyje atsiradęs galvojimas, mūsų protas. Ir kai žignodamiesi liečiame savo kūną nuo kaktos žemyn, mums tas gestas primena, kad krikštas taip pat mus nuvalo ir su visu tuo, kas esame, mūsų žmogiškumą, mūsų litiškumą. Liesdami kairįjį petį, mes tarsi išreiškiame, kad krikšto vandeniu yra nuplaunama visa, kas mumise nėra sąmonės lygmenyje, kas slypi pasąmonėje, visa tai, kas netyra pasąmonėje. Ir dešinioji mūsų pusėje, dešinysis petys, kai liečiame, išreiškia tai, kas mumise yra sąmoninga, ką mes atliekame sąmoningai, kad visa tai taip pat būtų nutyrinta Jėzaus dvasios.
Jesus erfährt in der Taufe das Wort.
Jesus savo paties krikšto metu patyrė tą žodį: tu esi mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ir kiekvienas iš mūsų krikšto metu patiriame šitą momentą, kai Dievas mums sako: esi mano mylimas sūnus, esi mano mylima dukra, kuria aš gėriuosi.
Ein katholischer Pastoralpsychologe hat
Viena psichologija yra pastebėjusi, kad žmogus dažniausiai jaučiasi orus, stovintis ant savo kojų, su tam tikra sąlyga. Jaučiasi mylimas tik su sąlyga, kad tu esi šaunuolis, tu ten gerai viską darai, tu tobulai viską atlieki. Ir vaikystėje tada atsiranda toks bandymas visada įrodyti, kad na, aš tikrai galiu būti mylimas, nes aš daug pastangų dedu, daug gero darau, dar kažko tokio, vat, nuolat stengtis, kad būtų mylimas. Tačiau ši psichologija, jinai pastebi, kad toks gyvenimas su sąlyga, kad kažkas nėra tikras gyvenimas. Tikras gyvenimas yra tada, kai žmogus jaučiasi, jog yra mylimas be jokių sąlygų, be jokių išlygų. Ir krikštas mums primena, kad mes esame besąlygiškai mylimi Dievo ir mums nereikia jokių pastangų dėti, kad Dievas mus mylėtų. Krikšte taip pat yra ir daugiau kitų apeigų, kurios parodo, koks nuostabus yra mūsų krikštų teikiamas gyvenimas vidinis. Krikšto metu mes esame patepami kaip karalius ar karalienė, karaliaus karališkų patepimų.
König, Königin heißt, dass wir selber über uns herrschen.
Ir šitas patepimas reiškia, kad mes esame valdovai, karaliai to savo gyvenimo, kad mūsų gyvenimo nevaldo niekas kitas, kad mūsų nevaldo kiti žmonės, kad mūsų nevaldo jokios mintys kylančios iš kažkur kitur.
Wir werden zum Priester und zur Priesterin gesalbt.
Mes tampame patepti kunigystei, o kunigas reiškia to, kas yra šventas saugotojas.
In uns ist etwas Heiliges.
Ir mumise yra tai, kas švento, kas priklauso išimtinai Dievui, kas nepriklauso pasauliui, kas tik mums patiems vieniems yra duota. Senovės greikiai sako, kad tik tai, kas yra šventa, gali mus pašventinti. Taip pat mes gauname pranašo patepimą, pranašės patepimą krikšto metu. Ir būti pranašu, tai nereiškia matyti ir nusakyti kažkokiu būdu ateitį, tačiau tai reiškia pajėgumą paliudyti, parodyti tai, ką Dievas manyje daro, ką Dievas į mane įdėjo, kur mane Dievas siunčia. Prieš teikdamas krikštą, aš visada su būsimo krikštijamojo tėvais aptariu apeigas. Ir kai tėvai supranta, suvokia, kokia yra tų apeigų prasmė, tada jie suvokia kartu, kokią gydančią, kokią gilią prasmę turi pats krikšto sakramentas. Ir visada kviečiu tėvus kartu dalyvauti apeigose, patiems tas apeigas atlikti. Vienas iš tokių ritualų, tokių apeigų yra vadinamas efata apeiga, kai kuningas atveria vaiko burną ir ausis. Ir tai tarsi nuoroda į pasakojimą iš Evangelijos, kurį vakar aptarinėjome, kai Jėzus išgydo kurčnebylį. Ir šita apeiga tarsi išplečia, tarsi atveria mus plačiai į platumą. Ir atverdamas burną, aš
linkiu, kad šito vaiko lūpos kalbėtų laiminimą, kad kalbėtų gėrį. Tada kviečiu motiną vaikelio atverti vaikelio akis, kad jisai galėtų matyti pasaulyje gėrį, kad galėtų matyti Kristų kituose žmonėse, kad galėtų matyti pasaulyje visą, kas yra gera. Tėvą tada pakviečiu atverti vaikelio ausis, kad vaikas galėtų girdėti pasaulį, galėtų išgirsti šalia esančių žmonės. Tada kviečiu krikšto tėvus, kad atvertų palaimintų rankas, kad ir vaikas galėtų ateityje laiminti ir tapti palaiminimu kitiems, su kuriais susitiks. Ir antras krikštatėvis tada laimino vaikelio kojas, kad jis galėtų per pasaulį eiti su palaiminimu, kad rastų teisingus kelius gyvenime. Ir aš kviečiu dar prieš krikšto sakramento teikimą tėvus ir krikštatėvius apmastyti, ką jie norėtų linkėti šitomis apeigomis tam vaikeliui ir matosi, kaip tai paliečia juos, kaip jie prasmingai tada dalyvauja. Ir krikštas yra tai, kame mes patiriame, kas yra žmogaus slėpinys, kas yra pats žmogus. Kitas sakramentas, apie kurį norėčiau kalbėti, yra Eucharistijos sakramentas. Norėčiau tik tais aptarti Eucharistijos gydančią galią. Eucharistijos sakramente mes švenčiame duonos ir vyno perkeitimą į Kristaus kūną ir kraują. Taip pat mes švenčiame ir savo pačių perkeitimą. Karlas Gustavas Jungas savo laiku yra parašęs knygą Krikščioniškų simbolių perkeitimo būdas. Ir jisai aprašo būtent tą apeigą, kai kunigas ruošdamas atnašas nuo altoriaus pakelėja duoną ir taurę su vynu. Jisai sako, kad tai yra labai nuostabi apeiga, kuri išreiškia, kad visa tai, ką mes pakeliame link Dievo, Dievas tai visą gražina perkeista mums. Ir noriu pateikti tokius 5 įvaizdžius apie perkeitimą. Kai kunigas pakilėja ostiją ant patenos, ostija yra ženklas, kad mes pakilėjame visą savo kasdienybę, visą tą malūną kasdienybės, kuris mus tarsi išbarsto, išsklaido. Ir mes visą tą savo kasdienybę, tą savo sumaištį keliame link Dievo, o Dievas visą tai mums gražina kaip duona. Kitas įvaizdis, kunigas pakilėja nuo altoriaus taurę. Ir taurės pakilėjimas turėtų tokias 4 prasmes. Pirmoji būtų, kad aš keliu savo kančią ir visų aplink mane esančių kančią į Dievą, o Dievas perkeičia šitą kančią į paguodą. Kita prasmė, kita reikšmė būtų, taurė taip pat išreiškia gyvenimo kartėlį. Ir daug žmonių išgyvena kartėlį savo gyvenime, nes tas gyvenimas neteka taip, kaip jie to norėtų, kaip jie to lauktų. Ir šiandienėje psichologija tai taip pat yra tokia viena iš modernių, iš svarbių, tokių aktualių temų, šitas gyvenimo apkartimas. O Biblijoje tai tikrai yra labai sena tema. Ir čia būtų nuoroda į išėjimo knygą, kai izraelitai iš Egipto keliaudami prieina Marą, kur randa vandens, tačiau jie negali jo gerti, nes jis yra kartus. Ir Mozė šaukėsi Dievo ir gauna Dievo nurodymą įmesti medžio į šitą šaltinį, į šitą šulinį, kad žmonės galėtų gerti vandenį. Bažnyčios tėvams medžio įvaizdis visada yra kryžiaus įvaizdis, nes šitas medis pasaldina vandenį. Ir Jonas savo evangelijoje šitą primena rašydamas apie Jėzaus nukryžiavimą. Jis rašo taip, kai jau viskas buvo atlikta ir Jėzus žinojo, kad jau viskas eina į pabaigą, jis pasakė, trokštų. Tai yra jo susivienijimas, jo solidarumas su mūsų pačių troškimu gyvenimo ir meilės. Ir tada kareivis pakelia jam kempinę sumirkytą karčiame acte. Ir Jėzus geria šitą mūsų kartėlį, kad jį perkeistų į saldumą. Taigi mes pakilėjame kartybės taurę, kad Dievas ją perkeistų į saldumo taurę.
Das nächste Bild, die Juden kennen den Trauerkelch.
Kitas taurės pakilėjimo įvaizdis yra irgi iš judėjų tikėjimo. Jie turi liūdėsio gedulo taurę. Šitas liūdėsys, šitas gedulas nereiškia liūdėjimo mirusių žmonių. Tai reiškia liūdėsį, tą gedulą, veltui praleisto gyvenimo, veltui praleistų progų, gedulą dėl savo vidutiniškumo. Ir mes pakilėjame šitą liūdėsio gedulo taurę tam, kad Dievas ją perkeistų į paguodos taurę. Lotyniškas žodis konsolacijo reiškia tai, kad Dievas nužengia į mūsų gedulą, į mūsų negalę ir perkeičia tai į paguodą. Penktasis įvaizdis apie taurės pakelėjimą yra tai, kad taurėje vynas yra truputėlis sumaišomas su trupučiu vandens. Vynas išreiškia mūsų meilę. Tačiau mūsų meilė dažnai būna sumišusi su mūsų pavydu, mūsų pykčiu, mūsų išdidumu, būna sumišusi su agresija, su turto nepasidalinimais. Ir mes šitą sumišusią su blogais dalykais meilę pakilėjame, kad Dievas ją nutyrintų. Kai švenčiau Eucharistiją su grupėmis mūsų abatijoje Münster Schwarzache, tik grupė Eucharistijoje, aš kviečiu visus dalyvius kartu atlikti šiuos veiksmus, šiuos gestus, kartu pakilėti pateną su ostija ir taurę su vynu. Tada visi kartu švenčiantieji dalyviai išgyvena tai, kad šitie veiksmai, šitas Eucharistijos šventimas kalba apie mano perkeitimą. Tai nėra tik kunigo, kuris ten stovi reikalas, bet tai yra mano dalykas. Eucharistijoje svarbi apeiga yra duonos laužimas. Jis išreiškia mūsų kančios perkeitimą. Mes laužome Jėzaus kūną, kuris už mus buvo sulaužytas ant kryžiaus. Kad mes patys nesugniuštume, nesulūštume, patirdami sunkumus, kančią, skausmą. Kad mes pakiltume patys savyje, kad mes pakiltume dėl savo brolių ir seserų, kad pakiltume dėl Dievo. Kitas šito duonos laužimo toks veiksmas yra, kai mažas gabalėlis nuo ostijos laužiamas ir įmerkiamas į vyno taurę. Tai yra prisikėlimo įvaizdis. Ir kartu tai yra ženklas to, kad Dievas visus mūsų sugniužimus gydo ir atkuria mūsų visumą. Kiekvieną dieną kažkas mūsų gyvenime būna nukryžiuota, perkryžiuota. Ir kai visą tai atnešame Jėzui, visą tai tampam perkeista į meilę. Į meilę, nes jis pats sako, kad didžiausia dovana yra atiduoti gyvybę už bičiulį. Ir mes tuo metu švenčiame perkeitimą viso to, kas mums kaip kryžius yra, perkeitimą į meilę. Ir dar vienas momentas to gydančio Eucharistijos šventimo yra komunijos momentas. Mes jau šiek tiek vakar apie tai kalbėjome, kalbėdami apie palyginimus, kur Jėzus, apie įvykius Evangelijoje, kai Jėzus išgydo. Mes žinome pasakojimą apie moterį, kuris sarga kraujoplūdžiu, kuri visą savo turtą, viską, ką turėjo, jau buvo atidavusi, kad būtų bent kažkiek pagydyta, bet jai ėjosi vis blogiau. Ir kai ateiname su visais savo silpnumais, su visų savo išsiekimu komunijos, tada mes patiriame tą momentą, tarsi Jėzus sakytų, kad sūnau dukra, dabar tu esi pasveikęs, eik ramybėje. Kitas aspektas Eucharistijoje, kurio mes patys iš savęs negalime priimti. Iš tiesų, tai, kad mes Eucharistijos metu esame persmelkiami Jėzaus meilės. Ir tada mes galime jausti, kad esame visiškai priimti Jėzaus, kokie esame, ir leisti šitam Jėzaus priėmimui mūsų persmelkti. Žinoma, galima dar daug ką pasakyti apie Eucharistijos gydantį veikimą. Tačiau dabar norėčiau dar keletą minčių pasakyti apie liturginių metų gydančią galią. Karlas Gustavas Jungas, šveicarų terapeutas, bažnyčios liturginius metus vadina gydančią sistemą. Jis tuo nori pasakyti, kad liturginių metų eigoje švenčiamos šventės yra įvaizdžiai, kurie gydo mūsų pačių įvaizdžius. Šitos metų šventės tarsi susiliečia su mūsų pačių įvaizdžiais ir juos gydo. Ir dabar norėčiau peržvelgti keletą tokių įvaizdžių, o tada pabandysim vieną apeigą atlikti visi kartu. Adventas. Adventas yra laikas, kai laukiame Jėzaus ateimo. Ir terapiškai žiūrint, tai yra laikas, kai mes susitinkame, kai mes prisiliečiame patys prie savo sielų. Yra daug žmonių, kurie šiandien kenčia nuo įvairių priklausomybių. Na, čia ne tik galvoju turimas kokios nors alkoholio priklausomybės ar priklausomybės nuo įtempto darbo. Psichologija sako, kad priklausomybė yra perspaustas, sakyčiau, ilgesys, ieškojimas, neteisingas ieškojimo kelias. Teko būti pakviestam į seminarą apie priklausomybės ir norėjo, kad tame seminare kalbėčiau tokia tema, kaip priklausomybę perkeisti į ilgesį. Mintis buvo tokia, kad priklausomybė nebūtinai gali būti perkeista per discipliną, per kažkokius taisyklės, kad jai reikia dvasingumo, kad būtų išgydyta. Pavyzdžiui, priklausomybė nuo alkoholio dažnai yra išraiška to, kad žmogus ilgisi būti mylimas, ilgisi būti priimtas. Ir kai noriu iš karto šitą ilgesį išpildyti, tada gali būti, kad per alkoholį taip staiga tampu priklausomas. Ir tik Jėzus yra tas, kuris šitą ilgesį gali išpildyti, tą ilgesį meilės ir saugumo. Tai tokia būtų advento laikotarpio gydanti dimensija. Iš Velykų laikotarpio galima labai daug tokių įvaizdžių rasti, norėčiau tik du iš jų aptarti. Pirmas dalykas – Dievas nužengė pas mus.
Wenn wir die Credo-Vertonungen von Wolfgang Amadeus Mozart hören, dann hören wir immer, dass er dieses Descendit herabgestiegen oft wiederholt hat. Das war ein zentrales Wort des Credo.
Mozarto kūrinyje Credo labai dažnai kartojasi motyvas descendit, reiškia nužengė žemyn, iš aukštumos nusileido žemyn.
Das heißt, Gott ist herabgestiegen zu uns, damit wir den Mut finden, auch hinabzusteigen in die Tiefen unserer Seele, in all das innere Chaos.
Tai reiškia, kad Dievas nužengė iš dangaus žemyn, tam, kad mes patys išdrįstume nužengti žemyn į savo sielos gelmes.
Damit alles in uns von seinem Licht geheilt wird und erleuchtet wird.
Kad visa tai, kas yra mūsų gelmėje, būtų jo šviesos išgydyta ir apšviesta.
Das zweite heilende Bild, wir feiern die Geburt des göttlichen Kindes.
Kitas įvaizdis, mes švenčiame dieviško kūdikio gimimą.
Angelus Silesius, ein schlesischer Dichter und Mystiker, hat folgendes Wort gedichtet.
Angelus Silesius, čia iš Silesijos kilęs poetas, apie šį įvykį yra parašęs eiles.
Wär Christus tausendmal in dir geboren und nicht in dir, du wärest ewiglich verloren.
Čia labai gražiai vokiškai skamba, bet mintis yra tokia, jeigu Kristus nebūtų gimęs tavyje bent tūkstantį kartų, tai tu tūkstantį kartų jau būtum pražuvęs.
Also wir feiern die Geburt des göttlichen Kindes in uns.
Taigi mes švenčiame dieviško kūdikio gimimą mumyse pačiuose.
Natürlich, das göttliche Kind ist ein Bild für dieses innere Wirklichkeit, das in uns ein unverfälschtes Bild Gottes ist.
Dieviško vaikelio įvaizdis yra įvaizdis mūsų pačių tikrovės esančios mumyse, kur yra tikrasis Dievo paveikslas.
Und dort, wo das göttliche Kind in uns ist, sind wir ganz heil.
Ir ten, kur dieviškasis vaikelis yra mumyse, mes tampame visiškai sveiki.
Da müssen wir uns nicht nach außen rechtfertigen und beweisen.
Ir mums nereikia išorei nei teisintis, nei kažko įrodinėti.
Und dort, wo das göttliche Kind in uns ist, können auch die Verletzungen der Menschen, die verletzenden Worte uns nicht erreichen.
Ir kai dieviškasis vaikelis yra mumyse, jokie sužeidimai, jokie įžeidžiantys žodžiai negali mūsų vidaus pasiekti.
Aber viele haben in sich auch ein verletztes Kind.
Tačiau yra žmonių, kurie savyje jaučia sužeistą vaikelį.
Zum Beispiel, manche haben als Kind Verlassenheit erfahren.
Pavyzdžiui, vaikystėje gal kai kas patyrė apleidimą.
Und wenn es dann heute Abschied geht, dann schreit dieses verlassene Kind auf und meldet sich zu Wort.
Ir kai tenka su kom nors atsisveikinti gyvenime, tas vidinis apleistas vaikas, jisai šaukia, jisai negali atsiskirti.
Oder viele haben ein übersehenes Kind, die sind nicht gesehen worden als Kind.
Galbūt kieno nors viduje jaučiasi vaikas, į kurį nebuvo kreipiama dėmesio, kuris tarsi buvo, į kurį buvo tarsi pro šalį žiūrima.
Und dieses übersehene Kind meldet sich immer zu Wort, wenn wir vom Ehepartner nicht genügend gesehen werden und vom Chef nicht genügend gesehen werden.
Ir šita žaizda pasireiškia tuo, kad tada atkreipia žmogus dėmesį, kad vat, partneris jį kažkaip netaip, jį netkreipė dėmesio arba nebuvo jis įvertintas savo šefo.
Oder viele haben das Gefühl als Kind, ich genüge nicht den Erwartungen meines Vaters, den Erwartungen meiner Mutter.
Yra ir toks jausmas kyla kitiems, kad aš niekaip nepatenkinu savo tėvo ar motinos lūkesčių.
Und dieses nicht genügende Kind meldet sich dann immer zu Wort, ich bin als Mutter nicht gut genug, als Vater nicht gut genug, in meinem Beruf nicht gut genug.
Ir šitaip sužeistas vaikas mano viduje tada pasireiškia tokia nuostata, kad esu bloga mama, nepakankamai gera mama, nepakankamai geras tėvas, nepakankamai geras darbuotojas.
Ich habe einen Psychologen begleitet, der viele Kurse gibt und durchaus erfolgreich ist.
Teko palydėti vieną psichologą, kuris veda daugybę kursų.
Aber nach jedem Kurs hat das Gefühl, ich bin nicht gut genug.
Ir po kiekvieno jau pasibaigusio kurso jis visada jaučiasi, nu, esu nepakankamai geras.
Die Weihnachtsbilder zeigen uns, wie Maria das göttliche Kind umarmt.
Kalėdiniai paveikslai dažnai vaizduoja, kaip Marija laiko apglėbusi dievišką į vaikelį.
Aber Maria umarmt auch das gefährdete Kind. Das Kind, Jesus ist ja schon gefährdet durch Herodes, der es töten will.
Tačiau kartu Marija laiko apglėbusi jau ir sužeistą vaikelį, kuris yra įžeistas, pavyzdžiui, jau Erodo nuostatos.
Und so ist Weihnachten auch ein Anlass, dieses verletzte Kind in uns zu umarmen und das göttliche Kind in uns zu spüren.
Ir Kalėdos yra proga pajusti mumise šitą vaikelį, pajusti savyje šitą vaikelį ir šitą sužeistą vaikelį savyje apglėbti.
Ich möchte nur ein bisschen weitergehen. Die Fastenzeit ist für viele eher unangenehm, aber für die Kirchenväter war es auch eine heilsame Zeit.
Einant toliau, keletą minčių apie gavėnios laiką, na galbūt tai yra nelabai malonus laikas, tačiau bažnyčios tėvams tai buvo vienas iš labiausiai gydančių laikotarpių.
Die Fastenzeit ist die Zeit des Trainings in die innere Freiheit.
Gavėnios laikas yra treniravimosi savo vidiniai laisvei laikas.
Dass ich selber lebe, anstatt gelebt zu werden.
Kad aš pats mylėčiau vietoj to, kad mane kas mylėtų.
Und die Fastenzeit ist die Zeit der Reinigung.
Taip pat gavėnios laikas yra nutyrinimo laikas.
Das Fasten will den Körper reinigen.
Pasninkavimas nutyrina kūną.
Aber es geht auch um die Reinigung des Geistes.
Tačiau kartu tai yra ir dvasios nutyrinimo laikas.
Ein alter Mönch im 4. Jahrhundert sagt, was nützt es dir, wenn du kein Fleisch isst, wenn du ständig das Fleisch der Brüder isst, das heißt, wenn du ständig über andere urteilst.
Vienas vienuolis iš ketvirto amžiaus yra pastebėjęs tokią pastabą, ką tau duos tai, kad tu mėsos nevalgai, bet tu nuolat greuži ėdi, taip grubiai sakant, savo artimą.
So ist zum Beispiel eine gute Übung in der Fastenzeit, mal eine Woche nicht über andere zu reden.
Gavėnios laiku, pavyzdžiui, tokią pratybą atlieku apie kitą žmogų, nieko nekalbėti, tokio vertinančio, teisinčio.
Von einem Mönch Agathon im 4. Jahrhundert wird erzählt, dass er ein ganzes Jahr einen Stein im Mund getragen hat, damit er nicht über andere redet.
Apie Abba Agathoną iš dykumos tėvų yra pasakojama, kad jisai gana ilgą laikotarpį metus ar kiek savo burnoje laikė įsidėjęs akmenį, kad nieko apie kitus nekalbėtų.
So radikal müssen wir es nicht machen, aber mal eine Woche nicht über andere zu reden, ist heilsam, das reinigt unseren Geist.
Na, mes neturime taip jau labai griežtai sau tokių užduočių duoti, bet pabandyti, pavyzdžiui, pasipraktikuoti vieną savaitę apie konkretų žmogų nekalbėti, tai padeda mums patiems nutyrinti savo vidų.
Die Fastenzeit endet dann mit der Passionszeit.
Gavėnios laikotarpis baigėsi kančios apmąstymo laiku.
Auch die Passionszeit ist eine heilende Zeit.
Ir šitas kančios metas taip pat yra gydantis laikas.
Johann Baptist Metz, ein politischer Theologe, sagt, Unsere Gesellschaft wird immer Leid unempfindlicher. Sie will das Leid immer mehr verdrängen.
Toksai žmogus pavardė Metzas, jisai teologas apie politiką taip pat kalbėjęs, sakė, kad mūsų laikas nori išstumti, išimti iš gyvenimo, atskirti nuo gyvenimo kančią.
Und das Gedächtnis des Leidens will uns wieder sensibler machen für das Leid der Menschen.
Ir Kristaus kančios atminimas mus turėtų padaryti vėl jautresnius kito žmogaus kančiai.
Und damit leistet die Passionszeit einen wichtigen Beitrag zur Humanisierung der Gesellschaft.
Ir Kristaus kančios laikotarpio apmąstymas taip pat pateikia galimybę labiau humanizuoti visuomenę, labiau visuomenę daryti žmogišką.
Denn die Gesellschaft, die Leid verdrängt, wird immer brutaler.
Nes visuomenė, kuri išstumia, kuris atsiskiria, atsiriboja nuo kančios, visada pamažu tampa vis brutalesnė.
Ich habe das zum Beispiel in Holland erlebt, die aktive Sterbehilfe sanktioniert haben.
Olandijoje, pavyzdžiui, buvo sankcionuota, reiškia, įstatymais sureguliuota vadinamoji pagalba nužudant, eutanazija.
Da besteht ein sozialer Druck, wenn jemand krank ist, du bist zu teuer, du musst verschwinden.
Ir visuomenėje atsiranda tokia nuotaika, tokia nuostata, kad jeigu žmogus jau visiškai yra bevilties pagyti, tai nuostata tokia, kad nu, tu turi jau prapulti, čia tu mums per daug kainuoji.
Und die Passionszeit gibt uns eben unsere Würde, auch wenn wir sollen uns Krankheit nicht suchen und Leid nicht suchen, aber wenn es uns trifft, dann fühlen wir uns nicht ausgeschlossen, sondern können wir die Gemeinschaft mit Christus erfahren.
Ir kančios laikas taip pat, jeigu jis mus ištinka, mes aišku neturime to ieškoti patys sau kažkaip kažkokių lygų pasidaryti, bet tai kartu suteikia galimybę mums pereiti per tą kančią, ją išgyventi ir su kitais.
Von Ostern möchte ich nur zwei therapeutische Aspekte anschauen.
Žvelgdamas į Velykas, norėčiau paminėti du tokius gydančius aspektus.
Wir feiern an Ostern natürlich die Auferstehung Jesu, damit wir an die eigene Auferstehung glauben.
Velykose mes švenčiame Jėzus prisikėlimą ir tikime savo pačių prisikėlimu.
Heute tun sich viele schwer, an die Auferstehung zu glauben. Sie haben alle möglichen rationalen Gründe, dass es doch nicht vorstellbar ist.
Šiandienoje mes pastebime, kad tai yra labai sunku įsivaizduoti. Ir ieškoma daugybė racionalių priežasčių, kad nu, tai negalėjo įvykti.
Möchte dein Argument von C.G. Jung bringen?
Vėlgi minint Karlą Gustavą Jungą, jo argumentas.
Er sagt, als Psychologe kann ich nicht beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
Jisai sako, kaip psichologas aš negaliu įrodyti, kad po mirties yra gyvenimas.
Aber als Psychologe weiß ich um die Weisheit der Seele.
Tačiau psichologija žino apie sielos išmintį.
Und die Weisheit der Seele weiß, dass es der Tod nicht Ende ist, sondern Vollendung.
Ir sielos išmintis žino, kad mirtis nėra pabaiga, tačiau išpildymas, išsipildymas.
Und als Psychologe weiß ich, wenn ich gegen die Weisheit der Seele verstoße, mit noch so vielen rationalen Argumenten, dann werde ich ruhelos, rastlos und neurotisch.
Ir kaip psichologas, jeigu prieštaraučiau šitai sielos išminčiai, tada aš tapčiau neramus, neturėčiau ramybės ir tapčiau neurotiškas.
Also für ihn ist der Glaube an die Auferstehung doch etwas Therapeutisches, was dem Menschen gut tut.
Taigi jam prisikėlimas yra kažkas gydančio, kas žmogui teikia gėrį.
Und er sagt einmal, ab der Lebenshälfte bleibt nur der lebendig, der zu sterben bereit ist.
Ir jis taip pat teigia, kad maždaug nuo gyvenimo vidurio gyvybingi, gyvi, tvirti lieka tie, kurie pradeda ruoštis mirčiai, kurie jau moka ruoštis mirčiai.
Aber zu sterben bereit ist eben nur der, der im Tod ein Ziel sieht, eben die Auferstehung.
Ir ruošimasis mirčiai čia suprantama ne tai, kad mirtyje matomas jau galutinis tikslas, bet kad matoma yra prisikėlimas.
Noch ein anderer Aspekt an der Idee der Auferstehung ist heilsam.
Kitas aspektas, kad prisikėlimo patyrimas, prisikėlimas yra gydantis.
Die Auferstehung sagt uns, dass die Liebe stärker ist als der Tod.
Nes prisikėlimas mums kalba, jog kad meilė yra stipresnė už mirtį.
Und das ist ja auch wichtig, dass wir der Liebe trauen, dass die Liebe nicht einfach mit dem Tod ad absurdum geführt wird.
Ir yra svarbu, kad mes tikėtume meilę, ją pasitikėtume, kad ne viskas yra suvedama į mirtį.
Gabriel Marcel, ein französischer Philosoph, sagt einmal, lieben, das heißt zum anderen sagen, du wirst nicht sterben.
Gabrielis Marcelis, prancūzas, yra pasakęs, prancūzų filosofas yra pasakęs, kad mylėti tai reiškia kitam teikti, kad tu nemirsi.
Ein Beispiel, die Widerstandskämpfer gegen Hitler, die haben kurz vor ihrer Ermordung durch die Henker an ihre Frauen geschrieben, die Henker können uns töten, aber wir, die Liebe können sie nicht töten, wir werden uns wiedersehen.
Nacių laikais, kai buvo sukilimas prieš nacizmą, prieš nužudant, reiškia, tuos sukilėlius, buvo parašytas vieno iš jų laiškas jo savo žmonai, kad mus gali pakarti, mus gali nužudyti, tačiau mes susitiksim.
Ein anderer Aspekt von Ostern, wir feiern nicht nur die Auferstehung nach dem Tod, sondern Auferstehung jetzt, hier und jetzt.
Kitas Velykų šventimo aspektas yra tai, kad mes ne tik švenčiame Jėzaus prisikėlimą tada, tuo laiku, bet jį švenčiame čia ir dabar.
Matthäus hat erzählt, dass mitten in der Nacht ein Engel herabkommt, steht ein Erdbeben und wälzt den Stein vom Grab weg.
Matas savo evangelijoje pasakoja, kad dar neišaušus nakties vidury nusileidžia angelas, nuritina akmenį nuo kapo angos.
Das ist ein schönes Bild.
Ir tai yra įvaizdis, kad mes pakylame iš savo kapo, iš savo rezignacijų į naują gyvenimą. Šiandien mes tikrai matome daug žmonių, kurie pasilieka tik žiūrovais, tik stebėtojais ir jie patys nebando atsistoti ir įžengti į gyvenimą. O Velykų šventimas yra ta drąsa pačiam atsistoti ir žengti į gyvenimą. Ir tas akmuo, kuris mus užblokuoja, kuris mums kliudo, yra nuritinamas. O tie kapo saugotojai, tai mums tarsi tokia asociacija gali būti su jais tų mūsų visų minčių, mums ateinančių tokių prieštaravimų, kad tu to nepadarysi, kad tu negalėsi prisikelti. Toks įvaizdis, nes prisikelime jie visi nupuola, parpuola, jie tampa nebepajėgus pasipriešinti ir tada mes galime išsilaisvinti. 50 dienų Velykų laikotarpio mes švenčiame tai, kad visa tai, kas mumyse buvo sustingę, kas mumyse buvo sugniuždyta, gali vėl atsikelti per Jėzaus prisikėlimą. Ir šiame Velykų laikotarpyje noriu minėti dvi didelės šventas, tai yra Kristaus dangun žengimą ir sekmines. Angelius Silezijus vėl rašo savo poezijoje, dangus yra tavyje. O ankstyvieji vienuoliai sakydavo, kad celė, tavo kambarėlis, tavo celė yra dangus, kur tu esi vienas pats su Dievu. Dangus manyje, tai reiškia, kad manyje yra erdvė, kurioje Dievas gyvena manyje. Ir šitą erdvę savyje aš išgyvenu 5 būdais. Pirmiausia, aš esu laisvas nuo kitų žmonių nuomonių, nuo jų norų, nuo jų įsivaizdavimo apie mane. Antras momentas, kad aš esu sveikas ir esu savo visumoje. Gali būti, kad emocinėme lygmenyje mane dar vis įžeis žodžiai ar emocijos. Tačiau mano vidinėje erdvėje, mano danguje, į mano dangų, į mano vidų šitie žodžiai negali įeiti. Trečias momentas, kad savo viduje aš esu toks, koks esu ir visi tie įvaizdžiai, kurie buvo kitų apie mane sudėlioti, jie tiesiog pranyksta. Ketvirtas momentas yra tai, kad esu tyras ir švarus ir šitą mano dangų negali įžengti nuodėmė, negali įžengti kaltė, nes yra žmonių, kurie nuolat save kaltina, aš čia taip negerai padariau, aš čia taip neteisingai pasielgiau. Mes neturime visiškai taip tos kaltės išmesti. Tačiau mes turime prisiminti visada, kad mūsų viduje yra ta vieta, kuri neturi kaltės, kurioje kaltė negali įsiskverbti. Ir penktas dalykas yra toje erdvėje, kurioje manyje gyvena Dievo slėpinys, aš esu namuose. Vokiečių kalboje šitie trys žodžiai Heim, Heimat ir Geheimnis yra susiję. Haim namo reiškia, haimat tėvinė irgi haimnis slėpinys. Ir yra sakoma, kad namie aš galiu būti tik ten, kur gyvena slėpinys. Sako, nežinau, ar lietuviškai taip sakoma, bet italai sako, sono akaze, esu namuose, esu ten, kur esu, na, tai yra mano. Mes irgi taip sakom. Žodžiu, esu namuose ten, kur yra šis tas daugiau negu aš. Kitaip sakant, ten, kur yra Dievo slėpinys manyje. Velykų laikas baigėsi sekminėmis ir tai yra atbaigimas į pilnatvę to gyvenimo, kurį Jėzus mums atnešė. Ir čia tokius tris įvaizdžius norėčiau peržvelgti. Pirmasis jų būtų šaltinis, šventosios dvasios šaltinis, gydantis šventosios dvasios šaltinis, kuris trykšta. Tas šaltinis, kuris mus gaivina, kuris sužadina naujas idėjas, kuris mums teikia kūrybingumą. Ir šitas šaltinis taip pat nuvalo visą, kas mumise yra negera. Taip pat yra Jono pateikiamas įvaizdis, kad šventoji dvasia yra ugnis, kuri mumise liepsnoja, kuri nesudegina mūsų, mes netampame išdegę, sudegę, tačiau ji mus šildo, ji mus suteikia jėgų. Ir tas liepsnojantis karštis taip pat simbolizuoja meilę, meilę, kurią mes patys jaučiame, kurioje mes patys stovime. Evangelistas Lukas taip pat aprašo šventosios dvasios pasireiškimą kaip liepsnos liežuvius, kaip kibirkštis, kurios nusileidžia, kurios blyksi, kurios sušvinta. Ir kartu šventoji dvasia, kaip ta ugnis, pasireiškia kalbos dovana ir kai tenka vesti seminarus firmų darbuotojams, tai labai dažnai kreipiu dėmesį į tai, kokią kalbą toje įmonėje, toje firmoje yra kalbama tarpusavyje. Ar ten kalbama šalta, agresyve, prie kaištaujančią kalbą. Ir sekminių kalba yra šildanti kalba. Ir patys mokiniai sutikė Jėzų, sakė, negi nedegė mūsų širdis, kai jis mums kalbėjo. Ir sekminių metu mes išgyvename šitą naują kalbos būdą, tą naują kalbą, kuri mūsų širdis šildo. Ir kad mes taip pat ir visuomenėje galime kalbėti šitą naują kalbą, tą kalbą, kuri sušildo. Ir bažnyčios liturginių metų šventės mums parodo, kad mes kalbame ne tik patys apie savo išgyjimą, savo pačių sveikimą, bet ir visuomenės gydimą. Ir kai mes švenčiame Eucharistiją, mes ne tik tikime, kad tai mums teikia išganimą ir gydimą, bet taip pat ir bent truputėlį šito išganimo ir išgydimo gali gauti ir visa Lietuvos visuomenė. Žydų filosofas Kaimeris yra pasakęs, kad bažnyčios savo šventėmis ne tik tais savo kažką pasilaiko pačios švenčia, bet taip pat ir perduoda tos gydančios galios ir visai visuomeniai. Ir per tai yra įdedama pastangų visos visuomenės žmogiškumui ugdyti, tam humaniškumui ugdyti. Nes pastebime, kad yra tokių totalitarinių nuostatų, kai visuomenė stengiasi absoliučiai viską kontroliuoti. O šventės yra erdvė atsikvėpti, erdvė atsipalaiduoti. Taigi mes matome iš visų šitų minčių, kad šventės per liturginius metus ir sakramentų šventimas tai nėra vien tik tais tiems, kurie švenčia, bet ir visai visuomeniai skirti dalykai. Ir norėčiau vėlgi šiandien baigti vieną apeigą ir norėčiau atlikti apeigą iš kalėdų laiko, kai yra apkabinamas vaikelis ir kad mes pajustume šitą dievišką vaikelį patys savyje. Aš paminėsiu vis skirtingai sužeisto vaiko savybės ir jeigu tai jumise atras atgarsį. Ir kai pajausime, kad galime šitą žaizdotą vaikelį apglėpti, tada pajausime ir vidinę laisvę. Ir taip pat tą gydančią erdvę, kurioje gyvena tas dieviškas vaikelis mumyse. Kviesčiau sukryžiuoti rankas virš krūtinės ir galime įsivaizduoti, kaip Marija laiko glėbyje vaikelį. Aš apglėbiu kaip Marija savyje apleistą vaiką. Apglėbiu savyje vaiką, į kurį nebuvo kreipiamas dėmesys. Apglėbiu vaiką, kuriam nepavyko, vaiką, kuris yra nepatenkintas, nesuprasta vaiką. sugėdintą vaiką, apleistą vaiką ir vaiką, kurio buvo vengiama. Ir aš nepasiliku stovėti šalia šito sužeisto vaikelio, tačiau leidžiu, kad jį vestų dieviškasis kūdikis. Nes dieviškasis vaikelis yra toje ramybės erdvėje manyje, tame manyje esančiame danguje. Ir ten, kur manyje gyvena dieviškasis vaikelis, aš esu laisvas, laisva. Aš esu pasveikęs ir esu visas savyje, savo pilnatvėje. Aš esu toks, koks esu nuo pradžios, esu autentiškas, esu pats savimi. Aš esu švarus ir tyras.
Und da bin ich daheim.
Ir aš esu savo namuose.
Laidoje girdėjote benediktinų vienuolio Anzelmo Griūno pranešimą Kelias į širdies ramybę. Įrašas darytas LCC tarptautinėme universitete Anzelmui Griūnui lankantis Lietuvoje.